Alert News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που είναι μεν για τα Χριστούγεννα αλλά κυρίως θα μένουμε σε διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί κατά περιόδους, ιστορικά θέματα δηλαδή. Και όχι μόνο, όπως για παράδειγμα θα σας πούμε μια ιστορία που έχει να κάνει με την περίφημη, την Άγια Νύχτα. Ο Νίκος Αβοργινάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναλίδη επιλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι ένα τραγούδι το οποίο είναι σχεδόν σήμερα κατά τεθέν των Χριστουγέννων, αλλά σε όλο τον κόσμο, δεν είναι του Τζορτζ Μάικλ, της Μαρία Κάρεϊ, είναι το Άγια Νύχτα. Το Άγια Νύχτα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Για πρώτη φορά ακούστηκε παραμονή Χριστουγέννων το 1818. Ξαναλέω την ημερομηνία, 1818, σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Το χωριό λέγεται Ομπερντορφ. Ένας νεαρός ιερέας, ο Τζόσεφ Μόρ, είχε γράψει τους στίχους του τραγουδιού πριν από 2 χρόνια, το 1816, δηλαδή πριν την Ελληνική Επανάσταση. Ο ιερέας ζήτησε από το δάσκαλο ενός διπλανού χωριού να γράψει και τη μουσική. Ο μουσικός λεγόταν Φραντς Γκρούμπερ. Τη νύχτα λοιπόν, στις 24 Δεκεμβρίου, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο δάσκαλος, ο συνθέτης, έπαιξε τη μουσική και ο Μόρ, που είχε γράψει τους στίχους, άρχισε να τραγουδάει. Όμως, το εκκλησιαστικό όργανο που έχουν στις καθολικές εκκλησίες είχε χαλάσει και κάποιοι λένε ότι είχαν φάει κάποιες χορδές τα ποντίκια. Έτσι λοιπόν, ο Γκρούμπερ έπαιζε κιθάρα. Εντάξει, έγινε αυτό, ξεχάστηκε. Περνάνε μερικές εβδομάδες από τα Χριστούγεννα και φτάνει στο χωριό ένας τεχνικός, ο Καρλ Μαουράχερ, για να φτιάξει το εκκλησιαστικό όργανο. Κάθισε υπομονετικά, έκανε αυτό που ήξερε, επισκέβασε το εκκλησιαστικό όργανο και ζήτησε από τον Γκρούμπερ να του παίξει ένα κομμάτι. Για να δει ότι όλα πάνε καλά, είμαστε εντάξει, δουλεύει, προκειμένου να φύγει. Ο Γκρούμπερ λοιπόν, μιας και είχε παίξει μόνο στην κιθάρα την παραμονή των Χριστουγέννων, αυτό το τραγουδάκι την Άγια Νύχτα, κάθισε να την παίξει και στο εκκλησιαστικό όργανο. Ο τεχνικός, άθελά του, ακούει τη μελωδία. Παίρνει τους στίχους, παίρνει και τις παρτιτούρες από τον τοπικό δάσκαλο και καθώς φεύγει, τα δείχνει σε 2 οικογένειες. Στην οικογένεια του Ράινερ και του Στράσερ, οι οποίοι ήταν γνωστοί για το εξαιρετικό τους μουσικό ταλέντο. Αυτές οι 2 οικογένειες ευθύνονται για τη συνέχεια των πραγμάτων. Περνάνε 16 χρόνια και το 1834 τα κορίτσια των Στράσερ, οι αδερφές Στράσερ, τραγουδάνε την Άγια Νύχτα για τον βασιλιά Φρυντερίκο Γουίλιαμ τον 4ο της Προσίας. Αυτός το ακούει και ενθουσιάζεται και απαιτεί αυτό το όμορφο κομμάτι που κάπως το συγκίνησε και τον ενέπνευσε να ακούγεται στον καθεδρικό ναό κάθε χρόνο ανήμερα τα Χριστούγεννα. Αυτό διασφάλιζε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία, μέχρι που η οικογένεια Ράινερ ταξιδεύει στην Αμερική. Είκοσι χρόνια μετά τη δημιουργία του κομματιού ακούγεται στην εκκλησία Trinity, η οποία είναι στη Νέα Υόρκη. Τα λόγια ήταν ακόμα στα γερμανικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί ήταν μια ισχυρή κοινότητα μεταναστών. Τη μεταφράζουν και στα αγγλικά το 1859, το κάνει ένας επίσκοπος, ο Τζον Φρίμαν Γιάνγκ. Δηλαδή, 43 χρόνια μετά, περίπου 43 χρόνια μετά, από τότε που ακούστηκε σε ένα χωριό της Αυστρίας, αποκτά και τους αγγλικούς στίχους. Από τότε, επειδή γνωρίζει τεράστια εξάπλωση και πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, μεταφράζεται σε περίπου 140 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Το αρχικό χειρόγραφο που ο Μόρ είχε γράψει το κομμάτι χάθηκε. Αργότερα όμως βρέθηκε ένα μεταγενέστερο του 1820, βρέθηκε το 1995. Είναι η παλιότερη έκδοση της Αγίας Νύχτας, γραμμένη από τον ίδιο το στιχουργό. Όπως καταλαβαίνετε, το κομμάτι δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτό. Εκτός αν κάνω κανένα μεγάλο λάθος και κάποιος έχει προλάβει να το καταχυρώσει. Αλλά είναι από, από αυτούς τους ύμνους που μοιάζει να είναι σχεδόν σαν λαϊκή παράδοση, αλλά δεν είναι. Είναι ένα τραγούδι που αγαπήθηκε, μεταφράστηκε και από εκεί και πέρα σε κάθε γλώσσα το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Να τα ακούσουμε κι εμείς λίγο στη δικιά μας και να συνεχίσουμε. Εδώ εμείς το ακούμε από το Voyage με μια χοροδία, αλλά είναι πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν τραγουδήσει και φανταστείτε πόσοι περισσότεροι είναι ξένοι ανάμεσά τους και διάφοροι τεράστιοι στάρ της pop, της rock, της soul, της folk, ό,τι μουσική μπορείτε να σκεφτείτε. Σαν παιδικό νανούρισμα, ένα τραγουδάκι που γράφτηκε από καθολικούς σε ένα πάρα πολύ μικρό χωριό της Αυστρίας, δίπλα στη μεγάλη πόλη του Σάλτσμπουργκ, και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Τότε ήταν εποχές που ακόμα υπήρχαν πολλές έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε Προτεστάντες, Καθολικούς, Ορθόδοξους. Επειδή όμως δεν έχει τίποτα το οποίο να εγείρει θεολογικά πάθη, μεταδόθηκε πάρα πολύ εύκολα από τη μια γλώσσα στην άλλη, σαν μια σιωπηρή συμφωνία των λαών σε ένα ωραίο άκοσμα που αναφέρεται σε αυτή την Άγια Νύχτα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με μύθους και γρίφους των Χριστουγέννων. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή έρχονταν Χριστούγεννα, η ιστορία δεν σταμάταγε. Τα ανθρώπινα τα πάθη δεν καταλαγιάζονταν πάντοτε. Για παράδειγμα, όταν υπήρχε ένας πόλεμος, και τα Χριστούγεννα συνεχιζότανε. Και μάλιστα υπήρχαν φάσεις που, όσο και να κάναν τους καλούς χριστιανούς οι ηγέτες των στρατευμάτων ή και πολιτικοί, δεν καταλαβαίνανε τίποτα και ζητούσαν από τους στρατιώτες να συγκρουστούν. Έχουμε μια τέτοια καταπληκτική ιστορία που δείχνει πως αντίπαλοι ξεπέρασαν όλα αυτά τα πάθη της ανθρώπινης φύσης, έστω για μια ημέρα. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι κάτι. Πρόκειται για την περίφημη ανακοχή το χειμώνα του 1914, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η ανακοχή? Το ιδιαίτερο είναι ότι έγινε αυθόρμητα. Δηλαδή, ενώ οι στρατηγοί, οι αξιωματικοί, οι πολιτικοί δεν δώσανε ποτέ καμία τέτοια εντολή, αντίθετα θέλανε να συνεχιστεί κανονικά η μάχη στο Χαράκομα, οι ίδιοι στρατιώτες αρνήθηκαν. Είπαν όχι, φτάνει για μια νύχτα. Μπορούμε εσείς που είστε απέναντι και εμείς που είμαστε από εδώ να την περάσουμε μαρέα χωρίς να σκοτωνόμαστε και να γιορτάσουμε. Να κάνουμε ότι είμαστε μια οικογένεια, γιατί όλοι ήταν μακριά από τις οικογένειές τους. Αν και για την ιστορία, όπως σας λέμε, το 2014 ήμασταν σχετικά κοντά στην αρχή του πολέμου, ήδη χιλιάδες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν θυσιαστεί. Ήταν ακόμη περισσότεροι αυτοί που είχαν τραυματιστεί ή ακροτηριαστεί. Φαινόταν από την αρχή ότι ήταν αυτός ένας διαφορετικός, πάρα πολύ σκληρός πόλεμος. Αντιθέτως, όταν ξεκίναγε, όλοι πίστευαν ότι θα κρατήσει λίγες μέρες. Ήδη είχαν διαψευστεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία που σας λέμε όμως εμείς τώρα είναι σχετικά στην αρχή του. Ο Πάπας Βενέδικτος ο 15ος είχε κάνει έκκληση στις κυβερνήσεις, έστω την ημέρα που τραγουδήσαν οι εγγέλοι, να μην τραγουδήσουν τα όπλα, να σοπάσουν, δηλαδή αναφερόταν στα Χριστούγεννα. Στις ΗΠΑ κατατέθηκε και πρώτα στη Γερουσία, σε μια προσπάθεια να γίνει μια ανακοχή 20 ημερών, με την ελπίδα ότι αυτή η ανακοχή θα μπορούσε να κρατήσει και μετά το 20ήμερο. Δεν ήταν οι μόνοι που το προσπάθησαν. Πολλοί σύνδεσμοι, συλλογικές οντότητες, κοινότητες, φεμινίστρες της Αγγλίας έστειλαν μια επιστολή στις γυναίκες της Αυστρίας και της Γερμανίας. Οι Αγγλίδες προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τις γυναίκες των αντιπάλων. Οι Γερμανίδες φεμινίστρες πήραν τις επιστολές και απάντησαν με δικό τους μήνυμα, στο οποίο κατήγγειλαν και αυτές τις εσχρότητες του μοντέρνου πολέμου, όπως τον ονόμασαν. Οι γυναίκες προφανώς είχαν συγκλονιστεί, καθώς μόνο στη μάχη του Σόμ, στη Βόρεια Γαλλία, και μόνο την πρώτη μέρα υπήρχαν 60.000 νεκροί. Υπήρξαν διάφορες πρωτοβουλίες για εγχειρία σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, ο οποίος ήταν σε μια γραμμή πολλών χιλιόμετρων, και γίνανε πάρα πολλά περιστατικά που με συγκίνηση μπορεί να τα ανακαλέσει η ανθρωπότητα, για να θυμάται και το δράμα των πολέμων και ότι πολλές φορές μπορούν να αγνοηθούν εντολές όταν οι εντολές είναι παράλογες και όταν η απειθαρχία είναι κάτι το λογικό. Σε αυτές τις εγχειρίες, τι νομίζετε ότι κάνανε οι στρατιώτες? Μάζευαν τα συντρίμια τους. Μάζευαν τους συναδέλφους τους, θάβανε τους νεκρούς, περιοποιούνταν τους αρρώστους και ενίσχυαν τα χαρακόμματα για τη μάχη της επόμενης μέρας. Πάμε όμως στο Βέλγιο, εκεί που έγινε η περίφημη ανακοχή. Οι Γερμανοί, καθώς πλησίαζαν η μέρα, οι στρατιώτες οι Γερμανοί ξεκίνησαν πρώτοι να στολίσουν δέντρα. Αυτό ήταν το έθιμο στην πατρίδα τους και ξεκίνησαν να λένε και διάφορα παραδοσιακά τραγούδια. Τους ακούν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και τραγουδάνε και αυτοί. Ένας αξιωματικός, χαμηλόβαθμος των Γερμανών, προτείνει, τι λέτε να μην ρίξουμε σήμερα άλλους πυροβολισμούς, και εύχεται ένα καλά Χριστούγεννα στα αγγλικά. Να σας θυμίσω ότι οι γραμμές είναι δίπλα. Ακούει ο ένας στρατιώτης τον άλλον. Μόλις ακούνε κάτι στη γλώσσα τους οι Άγγλοι, αρχίζουν και απαντάνε και αυτοί, άλλοι στα γερμανικά, άλλοι στα αγγλικά. Τι σημασία έχει? Μετά από λίγο όλοι ξέρανε τι είχαν πει. Αυτά λοιπόν έγιναν την παραμονή των Χριστουγέννων. Την παραμονή των Χριστουγέννων, κάποιοι στρατιώτες αυθόρμητα στολίζουν δέντρα, τραγουδάνε, πίνουν καμιά μπύρα, σταματάνε τους πυροβολισμούς και λένε στον αντίπαλο καλά Χριστούγεννα. Φτάνουμε τώρα στην 25η. Πλέον έχει γίνει ανακοχή. Και ανήμερα γίνεται και ένα μικρό αυτοσχέδιο γλέντι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι διευθυντές του πολέμου, οι στρατηγοί δηλαδή, ήταν και πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ήταν μέσα σε γραφεία, όπου όντως μπορούσαν να γιορτάσουν, να αισθάνονται ασφαλείς, και αυτοί διαφωνούσαν με οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως δεν ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Έτσι, την ώρα που γινόταν η εκεχηρία ανακοχή και η ανταλλαγή ευχών και δώρων, δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε στο μέτωπο. Κάποιοι στρατιώτες, εκτός από το να ανταλλάξουν κάποια δωράκια, έδινε ένας μια κονσέρβα, του έδινε άλλος, ξέρω εγώ, ένα ποτό, τέτοια πράγματα, να φανταστείτε ότι είχαν μαζί τους, έκαναν και κοινή προσευχή, γιατί πίστευαν στον ίδιο Θεό. Είχαν το ίδιο θρήσκευμα, είχαν το ίδιο δόγμα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή βγήκαν από τη μία Γερμανία, από την άλλη Άγγλοι, φτιάξανε μία πάνινη μπάλα, ίσως και τενεκεδάκια, δεν έχει διευκρινιστεί, και παίξανε ποδόσφαιρο. Το μάτς είχε τρομερή επιτυχία. Και αυτή ήταν ότι αυτοί οι δύο αντίπαλοι συγκρουστήκανε και βγήκανε όλοι ζωντανοί. Δεν προσπαθούσε κανείς να σκοτώσει τον άλλον, απλά να βάλει γκολ. Από εκείνη λοιπόν, από εκείνο το σημείο που ξεκίνησε η εκεχηρία, αρχίζει να επεκτείνεται σιγά σιγά σε όλο το μέτωπο, γιατί είναι και κοντά οι μονάδες και στο μιλητό μπορούν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί εδώ για να συμβεί και εκεί. Ήταν μια καθολική, αυθόρμητη ανυπακοή απέναντι στην εντολή να συνεχιστεί οι μάχες. Αναλόγως στην περιοχή συνεχίστηκε και ανταλλαγή δώρων. Άλλοι έδιναν τσιγάρα μεταξύ τους, άλλοι έδιναν εφημερίδες, οτιδήποτε είχε ο καθένας, και αισθανόταν την ανάγκη να κάνει μια καλή κίνηση προς τον αντίπαλό του και να εισπράξει το αντίστοιχο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πόλεμο των χαρακομμάτων που ήταν τόσο κοντά ο ένας μαχητής με τον άλλον, 1 εκατομμύριο στρατιώτες κατεβάσαν τα όπλα. 1 εκατομμύριο στρατιώτες χωρίς εντολή, χωρίς να είναι στην ημερήσια διάταξη, αποφασίσαν ότι ανήμερα των Χριστουγέννων δεν θα σκοτώσουν κανέναν. Ανήμερα των Χριστουγέννων θα θέλανε να μην τους σκοτώσει και κανένας. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη ήταν αυτή η τρομερή ιστορική ανακοχή, η οποία βέβαια έγινε γνωστή τις επόμενες ημέρες. Οι αξιωματικοί έγιναν έξαλλοι, άρχισαν αμέσως πειθαρχικά μέτρα, τιμωρίες, μεταθέσεις των άλλων αξιωματικών που ήταν παρόντες και ανέχθηκαν την ανυπακοή και τη στάση του στρατού. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε διάφορες ιστορίες, όπως για παράδειγμα ότι ένας Βρετανός ταγματάρχης επέμενε στην άποψη: «Βρίδεις Γερμανό, σκοτώνεις Γερμανό». Το φώναζε, αλλά δεν τον άκουγε κανένας, τουλάχιστον εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ανακοχή που αναγκάστηκε να συμμετάσχει και ένας νεαρός δεκανέας με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ. Αυτό που έγινε αργότερα γνωστό, βέβαια είναι από αυτά τα μικρά που δεν μπορούν να διασταυρωθούν, είναι και ότι και ο Χίτλερ, ο νεαρός δεκανέας, διαφωνούσε με τέτοιες πρωτοβουλίες, λέγοντας ότι έπρεπε αυστηρά να απαγορεύονται. Δεν ξέρουμε αν όντως το είπε ή όχι, αλλά αν κρίνει κανείς από τη μελλοντική του πορεία, μπορεί να είπε και χειρότερα από αυτό. Αυτά γίνανε το 1914, κυρίες και κύριοι, μια ανακοχή η οποία δεν επαναλήφθηκε το 1915, γιατί πια οι στρατηγοί είχαν λάβει τα μέτρα τους, είχαν προχωρήσει και οι μάχες, είχαν γίνει η αιματοχυσία, είχε προκαλέσει ένα τεράστιο μίσος και στα δύο στρατόπεδα, και οι αξιωματικοί είχαν εντολές να είναι πάρα πολύ σκληροί απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Πού ακούστηκε ότι ακόμα και τα Χριστούγεννα οι καλοί χριστιανοί δεν μπορούν να σκοτώσουν τους απέναντι καλούς χριστιανούς? Το αντίθετο, δώσαν εντολή, κάτι που μπορούσαν να το ελέγξουν και πάρα πολύ εύκολα, να συμμετέχουν περισσότερο τα πολυβόλα και τα κανόλια και να ρίχνουν συνέχεια, ούτως ώστε να αναγκάζονται και οι φαντάροι να μένουν σε εγρήγορση και να μην επαναλάβουν τα ποδοσφαιράκια και τις ανταλλαγές δώρων της προηγούμενης χρονιάς. Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες ότι αυτοί οι οποίοι χειρίζονταν τα πολυβόλα και τα κανόνια έρχονταν με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην προκαλούν ιδιαίτερες απώλειες, τουλάχιστον εκείνη την Άγια Μέρα. Δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέρουμε αν έγινε ακριβώς έτσι. Έτσι όμως θέλησαν αργότερα να το διηγηθούν, γιατί ήταν ένας τρομερός πόλεμος, ένας πόλεμος χαρακομμάτων, όπου χάθηκαν ανόητα, άδικα, τόσες πολλές ζωές, και δεν έκανε τίποτα άλλο από το να προετοιμάσει τον επόμενο. Έστω για λίγο όμως, την παραμονή και ανήμερα το Χριστουγέννου του 14, αυτά τα νεαρά παιδιά που ήταν εκεί, τα πιο πολλά αμούστακα, που είχαν πάει με τόσο ενθουσιασμό να πολεμήσουν, έστω εκείνη την ημέρα, έδειξαν ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, τον οποίο ακολούθησαν. Oh, this is gonna be a groove for me. It's gonna be a little something different, but we're gonna give it to them anyway. Are you ready? Come on. Ha! We wanna give out a present to everybody this Christmas. All around the world, for every man, woman, boy and girl. Are you ready right now? Come on. Here we go. Oh, I like it like that. Come on. That's it. All right. Come on. Oh, Christmas prayer.
kind of sweet to see. If only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. For every boy that wants a brand new toy, for every Johnny that wants a car, for every Junior that wants a mobile bike, rides and rides and rides. Now my little daughter, she wants a dog that cries, one that walks and wipes its eyes. And I see there's someone that wants somebody home just to live, hair in their arms. What a Christmas present, this Christmas. Oh, what a gift you could be. You know, if I could just give out Christmas presents to everyone under one great big Christmas tree. You know, I'm even fat enough to be the world's biggest Santa Claus. And everybody could just stand around and just say, ooh, is that for me? Come on, a Christmas present for everybody this year. And we want to give it to them. Are you ready? Come on, everybody. Come on, one more time together. Merry Christmas, baby.
Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αφοργινάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Και σας λέμε ιστορίες χριστουγεννιάτικες. Θέλετε να πάμε και μια βόλτα στη Βαρβάκιο Αγορά? Ναι. Θέλετε πού να πάμε? Να πάμε γύρω στο 1950, γιατί και τότε γινόταν αυτό που γίνεται και σήμερα, αν και λιγότερο μου φαίνεται τα τελευταία χρόνια. Κατεβαίνει ο υπουργός ότι δήθεν αυτός θα επιθεωρήσει και θα επιβάλλει τάξη στις τιμές. Λοιπόν, το 1950, το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Η Ελλάδα έχει βγει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει βγει από τον εμφύλιο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, υπάρχει πείνα σε κάποιες περιοχές. Το σχέδιο Marshall είναι σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά ωριακά καταφέρει να μην πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα. Και ο Υπουργός Εφοδιασμού κατεβαίνει μαζί με την Κουστοδία να επιβλέψει καταρχήν αν γίνεται σωστά το ζύγι. Τότε είχαμε ακόμα οκάδες. Μια οκά ήταν 1282 γραμμάρια και ο κόσμος πλήρωνε σε δραχμές, οι οποίες λόγω του πληθωρισμού από τη μια μέρα στην άλλη ανεβαίνανε πάρα πολύ και κατεβαίνανε. Αλλά ήταν και πάρα πολύ μικρή η αγορά, οπότε καταλαβαίνετε πιο πολύ ήταν στο Βαρβάκιο και γύρω στους δρόμους εκεί στο Μοναστηράκι. Ερμού, Ψηρή, Ομόνια, κάπου εκεί τελείωνε η αγορά. Είναι οι πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να ψωνίσουν χωρίς να έχουν και πάρα πολλά λεφτά. Τα λεφτά έρχονται κυρίως από τους μετανάστες, οι οποίοι στέλνουν τα εμβάσματα, ειδικά και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν με κάποιο τρόπο, όσο και όπως μπορούν, να γεμίσουν το τραπέζι. Αλεξανδρίδης λεγόταν τότε ο υπουργός εφοδιασμού και κατέβηκε με γενικό υπόπτη αγορανομία στον Κατσούλη. Ζήτησε να ενημερωθεί εάν υπάρχει επάρκεια κρεάτων και πουλερικών. Και τον ενημερώσανε ότι είχαν 90.000 οκάδες νοπών βοηδών, 100.000 οκάδες αμνών γάλακτος. Ενώ του λέει 100.000 οκάδες αμνών γάλακτος, του λέει πέρυσι είχαμε μόνο 5.000. Έχουμε, λέει, 36.000 οκάδες γαλοπούλες, 70.000 οκάδες χοιρινού και 9.000 φρέσκα κοτόπουλα. Επίσης, υπουργέ, του είπαν, έχουμε και 280 τόνους κατεψυγμένα. Διότι το πρώτο το οποίο ενδιέφερε ήταν εάν υπάρχουν προϊόντα στην αγορά. Ούτε οι έμποροι δεν είχαν να προμηθευτούν. Εκείνη την εποχή όμως, σας είπαμε ποια είναι η κατάσταση, τα αυγά, εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ ακριβά. 750 δραχμές το ένα έκανε. Το αυγό έκανε 750 δραχμές εκείνη την ημέρα που πήγε ο υπουργός, αλλά αναλόγως στον πληθωρισμό έπαιζε από 900 μέχρι 1500 δραχμές. Το μανούρι, το τυράκι, έκανε 40.000 δραχμές. Οι κουραμπιέδες 40.000 δραχμές, τα μερομακάρονα 32.000 δραχμές η οκά. Εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τα ποσά αυτά που ακούτε ήταν εξωφρενικά για την εποχή. Ο κόσμος προφανώς δεν είχε να γεμίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και όλες αυτές οι επισκέψεις των υπουργών γινόταν για να γράφουν άλλη μέρα εφημερίδες, πόσο πολύ ενδιαφέρονταν. Και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο να κατέβαινε στην Βαρβά και ο κόσμος λεφτά για να γεμίσει το τραπέζι του δεν θα έβρισκε. Μην σας πω ότι ήταν οι εποχές που εντάξει, ένα τραπέζι μπορεί να υπήρχε και οι καρέκλες να μην φτάνουν για όλους. Έχουμε περάσει από αυτή τη φάση στην Ελλάδα, μπορεί να το ξεχνάμε. Και να νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι χειρότερο από οτιδήποτε έχουμε ζήσει, αλλά να μην το λέμε και πολύ δυνατά, γιατί ζουν και μερικοί που θυμούνται τι είχαν περάσει στο παρελθόν. Δεν το λέω για να μην γκρινιάζουμε καθόλου, απλά να είμαστε και λίγο σε κατάσταση να μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε, που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που είχαν οι παππούδες μας. Ήταν τρομερές εκείνες οι εποχές. Το καλό ήταν ότι η δεκαετία του 50 ήταν μια δεκαετία στην οποία άρχισε σιγά σιγά να γίνεται μια ανάπτυξη και μέχρι τη δεκαετία του 60 η αγορά ήταν παντελώς διαφορετική. Ο πληθωρισμός, χωρίς να έχει εξαλειφθεί, ήταν σε πλαίσια τα οποία μπορούσαν να ελεγχθούν. Αυτό που δεν μπορούσε να ελεγχθεί, κυρίες και κύριοι, ήταν η τρομερή μετανάστευση. Κάθε Χριστούγεννα που πέρναγε κάποιος στο χωριό του στην Αθήνα, δεν ήξερε αν είναι τα τελευταία στην πατρίδα του, διότι φεύγανε μαζικά οι Έλληνες για τη Γερμανία κυρίως και δευτερευόντως, αν μπορούσανε, για την Αμερική.
Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους μύθους και γρίφους του Χριστουγέννου. Σας παρουσιάζουμε σήμερα χριστουγεννιάτικα θέματα που έχουν να κάνουν δηλαδή με εκείνη την εποχή. Σας είπαμε για την περίφημη ανακοχή των Χριστουγέννων. Το ξέρω μπορεί να τα ακούτε κάθε χρόνο όσο παρακολουθούνται τα ιστορικά, αλλά είναι καλό να την επαναλαμβάνουμε, είναι καλό να θυμόμαστε. Αυτό που κάνανε εκείνη την εποχή οι φαντάροι, αυτή η καταπληκτική ανταρσία, είναι από τα λίγα πράγματα που έχει κανείς να θυμάται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να καμαλώρει για το ανθρώπινο είδος. Σας είπαμε για την Άγια Νύχτα, πού αλλού να πάμε, Πότε δημιουργήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ξέρετε? Είναι προφανές ότι πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τα ψεύτικα δέντρα, τα τεχνητά, και αρκετοί το κάνουν και για οικολογικούς λόγους, και κάποιοι προτιμούν τα φυσικά. Τα τεχνητά δέντρα ήρθαν και αυτά από τη Γερμανία, ήταν κατασκευασμένα όλα μεταλλικά, και αυτό έγινε γιατί έβγαινε ο κόσμος έξω, έκοβε δέντρα από το δάσος, χωρίς να πηγαίνει σε περιοχές που είναι φυτείες και η παραγωγή γίνεται για τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα να αποψηλωθούν τα δάση. Τότε δηλαδή, όταν πρωτοβγήκαν τα ψεύτικα, υπήρχε αντικειμενικός λόγος που σε διάφορες περιοχές δεν έπρεπε να βγαίνουν να κόβουν στα δάση. Ξεκίνησε από τη Γερμανία γιατί το 19ο αιώνα αντιμετώπισαν σε πάρα πολλές περιοχές τρομερό πρόβλημα αποστήλωση των δασών, με αποτέλεσμα να αισθανθούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Ύστερα τι γινότανε, τα σπίτια ακόμα ήταν κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο και σε υψηλό ποσοστό είχαν έφλεκτα υλικά μέσα ή ήταν ξύλινα, με αποτέλεσμα πολλές φορές από τα ξερά κλαδιά, τα οποία τα πετάγανε δίπλα στο τζάκι, μέσα στο τζάκι ή με λαθασμένο τρόπο, να προκαλούν πυρκαγιές, και τότε όταν γεγόταν ένα σπίτι κινδύνευε ολόκληρη πόλη. Έτσι λοιπόν σκεφτήκανε και για εμπορικούς λόγους να κάνουν απομιμήσεις με μεταλλικές ράβδους που ήταν υποτίθεται τα κλαδιά, βάζανε και πούπουλα από και φτερά από ζώα, τα βάφανε στο πράσινο χρώμα να φαίνονται σαν φύλλα, και αυτό δημιουργούσε την εικόνα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο αγαπήθηκε στην Ευρώπη και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά στη Βικτωριανή Αγγλία. Και όταν κάτι έπιανε στη Βικτωριανή Αγγλία, έπιανε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγγνώμη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι λοιπόν άρχισαν να βρίσκουν διάφορες πατέντες σχετικά με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και την κατασκευή του, ώστε να μην χρησιμοποιούν αυθεντικά. Μέχρι τη δεκαετία του 60 ήταν πάρα πολύ δημοφιλή τα χριστουγεννιάτικα δέντρα από αλουμίνιο. Όσο πέρναγε ο καιρός όμως υπήρχαν προσδοκίες, υπήρχαν απαιτήσεις. Μία από αυτές ήταν να μοιάζει ρεαλιστικό, να βλέπεις δηλαδή το ψεύτικο και να τον μπερδεύεις αν είναι δυνατόν με το αληθινό, να μην αισθάνεσαι ότι βλέπεις μια σιδηροκατασκευή. Ο Σι Σπίγκελ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ήταν πιλότος βομβαρδιστικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήταν μηχανικός σε μια εταιρεία που παρήγαγε μηχανήματα για βούρτσες, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Όσο δούλευε σε αυτή την εταιρεία για βούρτσες, εφήβρε μια διαδικασία ούτως ώστε να παράγει τεχνητά δέντρα από πολυβινολοχλωρίδιο. Χρησιμοποίησε λοιπόν τα μηχανήματα για τις βούρτσες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει κλαδιά από πλαστικό, τα οποία είχαν το σχήμα και την υφή που είχαν οι αληθινές, τα αληθινά κλαδιά και οι αληθινές βελόνες ενός ελάτου. Ο Σπίγκελ είναι αυτός ο οποίος άρχισε να φτιάχνει τεχνητά δέντρα υψηλής ποιότητας, να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και να μην κοστίζει και πάρα πολύ. Το καταλάβανε τα αφεντικά ότι όπα, εδώ έχουμε χτυπήσει φλέβα, και του δώσανε δικό του τμήμα στην εταιρεία, το οποίο ονομάστηκε American Tree and Wreath. Και μέχρι τη δεκαετία του 70 η εταιρεία αυτή παρέγαγε 800.000 δέντρα το χρόνο. Κάθε 4 λεπτά ένα δεντράκι η εταιρεία. Τώρα, είναι καλό να έχουμε πλαστικό, ψεύτικο δέντρο ή αυθεντικό? Εδώ θέλω να σας πω ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα φυσικά δέντρα που πουλιούνται πλέον δεν μπορεί κανείς να πάει στο βουνό και να τα κόψει. Ειδικά στην Ελλάδα αυτό τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά και ειλικρινά μην το κάνετε. Τα φυσικά δέντρα που πουλιούνται στις διάφορες αγορές που υπάρχουν στις πόλεις καλλιεργούνται σε ειδικές φάρμες συστηματικά, ούτως ώστε να υπάρχει πάντοτε παραγωγή, να μην υπάρχει ποτέ έλλειψη. Ακριβώς επειδή είναι μαζική η παραγωγή τους, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, φιλοξενούν άγρια ζωή, προστατεύουν τους υδροφόρους ορίζοντες και απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα. Αντιθέτως λένε όσοι είναι υπέρ του φυσικού δέντρου ότι τα τεχνητά, επειδή κατασκευάζονται από πλαστικά και μέταλλα που απαιτούν πολλή ενέργεια για να παραχθούν και έχουν και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, δηλαδή όταν πετάξεις ένα τεχνητό δέντρο που είναι από πλαστικό και μέταλλο, πότε θα γίνει αυτό στάχτη που γίνεται το φυσικό, πότε το ανακυκλώνει η φύση? Εκατοντάδες χρόνια. Άρα περισσότερο ρυπογόνο. Επίσης λένε όσοι πιστεύουν περισσότερο στο φυσικό ότι επειδή παράγονται μαζικά ως επιτοπλίστων στην Κίνα και για να μεταφερθούν μπαίνουν ακόμα και πλοία στη μέση, πρέπει να δούμε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων, των κοντέινερ, τη μεταφορά στα λιμάνια, μετά τα αυτοκίνητα κτλ. Άρα λένε προφανώς το κλίμα επηρεάζεται, κατά τη γνώμη τους, περισσότερο από τα φυσικά δέντρα, από τα τεχνητά δέντρα, παρά από τα φυσικά. Και άλλη μια άποψη είναι ότι τα τεχνητά δέντρα, εκτός το ότι καταλήγουν σε χωματερές, δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, περιέχουν και διάφορα χημικά όπως φθαλικές ενώσεις και αυτό το πολυβινιλοχλωρίδιο που σας είπαμε νωρίτερα, τα οποία είναι και επικίνδυνα για την υγεία. Τώρα, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, νομίζω θα το λύσουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Θέλαμε όμως να έχετε μια εικόνα για το debate και κυρίως πώς ξεκίνησε το ψεύτικο δέντρο, το τεχνητό δέντρο που επικράτησε πάρα πολλά σπίτια και για πρακτικούς λόγους. Έτσι, στην Ελλάδα όταν μπήκαμε στις πολυκατοικίες δεν ήταν και εύκολο να βάζεις και να βγάζεις ένα μεγάλο δέντρο. Μην ξεχνάτε επίσης ότι όταν ο κόσμος από τις μονοκατοικίες πήγε στις πολυκατοικίες, λίγοι ήταν αυτοί που είχαν αυτοκίνητα για να μπορέσουν να το μεταφέρουν. Οι άνθρωποι πηγαίνανε με τα πόδια και με τις συγκοινωνίες. Σχεδόν μέχρι τη δεκαετία του 80, σε κάθε γειτονιά, αυτός που είχε αυτοκίνητο ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Συν ότι μάλλον ήταν και κανένα σαράβαλο, οπότε δεν ήταν να του βάζει και στην κορυφή δέντρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέμε ιστορίες που έχουν να κάνουν με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα τα οποία τα έχουμε συνδυάσει από τη σχολική αφήγηση, από τα θρησκευτικά δηλαδή, με τη Σμύρνα και το Λιβάνι που οι τρεις μάγοι έφεραν ως δώρα στον Νεογέννητο Χρυσό. Τώρα είναι τόσο ακριβά δώρα η Σμύρνα και το Λιβάνι, μπορεί να συγκριθεί με το Χρυσό και τα πήγανε στον Νεογέννητο Βασιλιά. Να σας πούμε ότι Λιβάνι και Σμύρνα άρχισαν να παράγουν οι άνθρωποι σχεδόν πριν από 5.000 χρόνια. Πολλές αρχαίες πηγές δίνουν και δείχνουν τη σημασία που είχαν αυτά τα δύο προϊόντα, τα οποία τόσο το Λιβάνι και η Σμύρνα, το μύρο δηλαδή που λέμε, είχαν πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις. Και τότε οι άνθρωποι αξιοποιούσαν και εκμεταλλεύονταν ότι ήταν απαραίτητο και όχι απλά καταναλωτικό. Πριν από μερικούς αιώνες ακόμα, οι αρωματικές ρητίνες της Σμύρνας και του Λιβανιού ήταν τα πιο σημαντικά προϊόντα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στην Αραβική Χερσόνησο. Σε κάποιες από αυτές τις περιοχές, το Λιβάνι και το Μύρο, ήταν τόσο σημαντικά όσο σήμερα είναι το πετρέλαιο. Το μύρο είναι η αρωματική ρητίνη του δέντρου που φύεται στη Βόρεια Αφρική, στη Βορειοανατολική Αφρική και στην Ασία. Η ρητίνη συλλέγεται αποκομμένο φλοιό. Το δέντρο λέγεται κομιφόρος η μοίρα. Αντιθέτως, βοσβελία ιερή λέγεται το δέντρο από το οποίο τη ρητίνη βγάζουμε το Λιβάνι. Αυτό βγαίνει σε περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο και στην Βορειοανατολική Αφρική. Στην αρχαιότητα, εκτός από τη ρητίνη του Μύρου και του Λιβανιού, ήταν γνωστή η επεξεργασία τους και ως εθέριο έλαιο. Τα δύο αυτά προϊόντα είχαν πάρα πολλές χρήσεις στην αρχαιότητα και ήταν και πάρα πολύ ακριβά. Μύρο και Λιβάνι είχαμε πάρα πολύ συχνά στις θρησκευτικές τελετές και στις ταφικές τελετές. Τις χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να λατρέψουν τους θεούς τους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έκαιγαν μύρο ως μέρος της λατρείας του ήλιου. Αργότερα οι Εβραίοι και μετά οι Χριστιανοί ενσωμάτωσαν το Λιβάνι, όπως ξέρουμε, στις θρησκευτικές τελετές. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, αναφέρεται ότι ο Θεός έστειλε οδηγίες στο Μωυσή να φτιάξει θυμίαμα από Λιβάνι. Ο Ηρόδοτος λέει ότι και οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν για χιλιετίες λιβάνι και μύρο στη διαδικασία της μουμιοποίησης. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι μυροφόρες πήγαιναν να αλείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού με μύρο όταν ανακάλυψαν ότι είχε αναστηθεί. Την ίδια εποχή έχουμε αναφορές ότι οι Εβραίοι άλυφαν με μύρο τα πόδια των επισκεπτών τους όταν ήθελαν να δείξουν πόσο πολύ τους τιμούν. Ποιοι? Οι πλούσιοι, γιατί ήταν πανάκριβο προϊόν. Νομίζω Νομίζω πιο γνωστή περίπτωση στην Καινή Διαθήκη είναι η γυναίκα στη Βιθανία που ενώ ο Ιησούς γευμάτιζε στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου, αυτή η γυναίκα του έπλυνε τα πόδια με μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Το μύρο λοιπόν και το λιβάνι είναι γνωστά χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή του Χριστού. Το χρησιμοποιούσαν για τα αιθέρια έλαια, το χρησιμοποιούσαν ως αρωματικό για να μυρίζουν οι χώροι ωραία. Οι αρχαίες Αιγύπτιες χρησιμοποιούσαν τη στάχτη από την καμένη ρητίνη του λιβανιού ως καλλυντικό και με διάφορα τα οποία αναμίγνυαν μπορούσαν και έτσι και κάναν τις περίφημες σκιές στα μάτια τους. Σύμφωνα με τις πηγές, η βασίλισσα της Σίβα σαγίνευσε το βασιλιά Σολομώντα με το μύρο και το λιβάνι σε μορφή ελαίου και το ίδιο, σύμφωνα με την ελληνική μυθοδολογία, έκανε η Ήρα με τον Δία. Και μπορώ να σας πω και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα, καθώς και για τους ιαματικούς λόγους. Οι Αιγύπτιοι έκαιγαν μύρο και το χρησιμοποιούσαν μαζί με μέλι και κόλιανδρο, όπου φτιάχνανε μια αλυφή για τη θεραπεία του έρπιτα και επίσης ως ρόφημα για ασθένειες του φάριγγα. Στην αρχαιολινική γραμματεία έχουμε πάρα πολλούς που λένε ότι οι γιατροί μετά από μάχες έδιναν τα τραύματα των στρατιωτών με επιδέσμους που είχαν καλυφθεί με μύρο. Ενδεχομένως το κάνανε και για να αντιμετωπίσουν εμπολύνσεις. Εξάλλου υπάρχει μελέτη του 2016, επειδή και στην Κίνα είναι πολύ διαδεδομένο το λιβάνι, που δείχνει ότι είναι αντιφλεγμονώδες. Και μια έρευνα του 19 ότι το λιβάνι και τα εθέλια αέρια του μύρου μπορεί να έχουν σε υπερβολική δόση ή σε κάποια συγκεκριμένη δόση αναλγητικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, όταν οι τρεις μάγοι, δηλαδή οι τρεις σοφοί, πηγαίνουν λιβάνι και μύρο στο νεογέννητο βασιλιά, μην το υποτιμάμε σήμερα, επειδή έχουμε εύκολα πρόσβαση, επειδή είναι φθηνά, επειδή υπάρχει μαζική παραγωγή, επειδή υπάρχει βιομηχανοποίηση που έχει ρίξει τις τιμές. Εκείνη την εποχή ήταν σημαντικά δώρα. Και μάλιστα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όποιος μπορούσε να τα εμπορεύεται ήταν πάρα πολύ σημαντικός επιχειρηματίας της εποχής. Ο Πλήνος του Πρεσβύτερος στον 1ο αιώνα αναφέρει ότι η Αραβία είχε τότε το μονοπόλιο του λιβανιού για να προμηθεύει όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν οι τρεις σοφοί έχουν Σμύρνα, δηλαδή μύρο, λιβάνι και χρυσό, γιατί όλα αυτά έχουν τρομερή αξία εκείνη την εποχή για τους ανθρώπους και μάλιστα το χρυσό φαίνεται να έχει και τη μικρότερη συγκριτικά με τα άλλα δύο. Κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους. Ακούτε Μύθους και Γρίφους των Χριστουγέννων. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Ζαβοργινάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Σας μιλάμε λοιπόν για τα Χριστούγεννα και μιας και λέμε Μύθοι και Γρίφοι, Πώς ξέρετε, γιατί τρώμε μεγαλοπούλα, γιατί στέλναμε κάρτες όταν στέλναμε και τόσα άλλα έθιμα όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πότε, πώς, γιατί όλα αυτά ήρθαν στην ελληνική κοινωνία. I was a shoulder to cry on, a face on a lover with the fire in his heart, a man on the cover, but you took me. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ξέρετε κάποια από αυτά. Ελάτε να τα θυμηθούμε και να, οι υπόλοιποι που μπορεί να μην γνωρίζουν, να φρεσκάρουμε όλοι μαζί τις γνώσεις μας. Λοιπόν, καταρχήν όλα αυτά είναι έθιμα τα οποία έγιναν από την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και δεν υπήρχαν επί Οθωμανικής περίοδου. Εξάλλου η γαλοπούλα για παράδειγμα δεν υπήρχε στην ελληνική παράδοση. Νομίζω ότι καν γαλοπούλες δεν είχαμε. Ήρθε στην Ευρώπη, ξεκίνησε στην Ευρώπη, την ίδια την Ευρώπη, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καθιερώθηκε ως παραδοσιακό πιάτο τον 20ο αιώνα. Γαλοπούλες είχαν βέβαια από το 16ο οι Άγγλοι, αλλά στο τραπέζι για τα καλά τις βάλανε σχεδόν 400 χρόνια μετά. Από πού ήρθαν τώρα? Οι γαλοπούλες ήρθαν και αυτές από την Αμερική. Ήταν άγρια ζώα, οι Αστέκοι ήταν αυτοί που τις εξημέρωσαν, αλλά μιλάμε τώρα για περίπου 2.000 χρόνια πριν. Όταν φτάσανε με το καλό ή με το κακό οι μεγάλοι θαλασσοκράτορες και οι μεγάλοι εξερευνητές στην Λατινική Αμερική, οι ντόπιοι είχαν εξημερώσει τη γαλοπούλα. Οι Ευρωπαίοι εξολόθρευσαν τους ντόπιους και φέραν τις γαλοπούλες για να τις εξολοθρεύσουμε εμείς με τη σειρά μας στις μεγάλες μας γιορτές. Οι Ισπανοί λοιπόν ήταν αυτοί που φέραν οι γαλοπούλες, όπως και τόσα άλλα ζώα και τρόφιμα, στην Ευρώπη από τους Αστέκους. Είναι η εποχή που σταδιακά γίνονται προτεστάντες, δηλαδή διαμαρτυρόμενοι οι Βρετανοί. Μέχρι τότε γιόρταζαν τις καθολικές γιορτές με ποικιλία φαγητού στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δεν υπήρχε και κάποιο συγκεκριμένο παραδοσιακό έδεσμα. Μην σας πω ότι τα Χριστούγεννα δεν ήταν και τόσο μεγάλη γιορτή όσο είναι σήμερα. Ήταν όμως μια γιορτή. Τα συνηθισμένα φαγητά ήταν πίτες, ψάρια και πολλά μπαχαρικά για να τα νοστιμήσουν. Υπήρχαν και εκεί μοναστηριακές συνταγές, τις οποίες ακολουθούσαν και οι πολίτες. Επίσης, τώρα οι πολύ πλούσιοι, γιατί υπήρχε και πάλι φτώχεια εκείνη την εποχή στη Μεγάλη Βρετανία, οι πολύ πλούσιοι μπορούσαν να φάνε αγριογούρουνο ή έστω το κεφάλι του. Στο παλάτι του βασιλιά Ερίκου του 8ου, οι μαρτυρίες λένε ότι τα Χριστούγεννα είχε χήνες, είχε κοτόπουλα, βοδινά, αγριογούρουνα, είχε κύκνους και παγόνια. Αλλά αυτός ήταν ο βασιλιάς. Ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, ούτε τα κοκαλάκια δεν έβλεπε. Με τόσα που είχε στο τραπέζι, του είπαν ότι ήταν και οι γαλοπούλες, είπε φέρτες κι αυτές. Όμως από το 16ο αιώνα που μπαίνει στο τραπέζι των Βρετανών η γαλοπούλα είναι ένα προνόμιο μόνο της αριστοκρατίας, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή και σήμερα δεν είναι και φτηνό για πουλερικό, έτσι σκεφτείτε τότε. Στη Βικτωριανή εποχή λοιπόν οι πιο πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν καν να το διανοηθούν, αλλά είναι και ένα ερώτημα, γιατί ήταν τόσο ακριβές? Κοιτάξτε, ήταν μια εποχή που για να μεταφερθούν τα πουλερικά τα βάζανε και περπατάγανε. Πώς βλέπουν τους καουμπόιδες να πηγαίνουν τα γελάδια από τη μία πολιτεία στην άλλη? Τότε οι Βρετανοί κτηνοτρόφοι πηγαίναν τα πολιορικά περπατώντας από τη φάρμα στην πόλη. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν, για να κάνουν αυτή τη μεταφορά, είχαν μαζί τους καταρχήν προμήθειες για να ταΐζουν τις γαλοπούλες. Το έξοδο συν τα εργατικά ήταν μεγαλούτσικο και έτσι αύξανε πάρα πολύ και την τιμή πώλησης. Αυτό, σε εποχές που ήταν και πάρα πολύ φτωχοί λόγω φιλοδραρχίας οι πολίτες, ούτε καν πολίτες δεν ήταν, ήταν τύπου κολύγοι, έκανε ακριβή τη γαλοπούλα, δεν μπορούσαν να τη φάνε. Έτσι γίνανε τα goose clubs, δηλαδή τα κλαμπ της Χίνας. Κάθε μέλος πλήρωνε ένα σελήνη για 8-10 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι θα έχει κάποιο πουλερικό στο τραπέζι. Αυτό εφόσον είχε φούρνο για να το μαγειρέψει, γιατί ούτε αυτό ήταν δεδομένο. Μην σας κάνει πολύ μεγάλη αντίποση, σε αυτή την αριστοκρατική Αγγλία ήταν ακραίος ο πλούτος, ήταν ακραία και η φτώχεια. Ο Charles Dickens αποκαλύπτει και απεικονίζει την πραγματικότητα των Χριστουγέννων της Βικτοριανής εποχής μέσα από το διήγημα με πρωταγωνιστή τον Ebenezer Scrooge, Christmas Carol. Το έχει γράψει το 1843. Σύμφωνα με το διήγημα, τον επισκέπτονται τρία πνεύματα προκειμένου να τον πείσουν να μετανοήσει για τον άρρωστο τρόπο της ζωής του, και τότε αυτό ξεκινάει να κάνει γενναιόδορες πράξεις. Μία από αυτές είναι να στείλει στη φτωχή οικογένεια του υπαλλήλου του τη μεγαλύτερη γαροπούλα που μπορεί να βρει, διασφανίζοντας ότι θα υπάρχει αρκετή για να απολαύσουν τα Χριστούγεννα. Και αυτή η ιστορία ανέδειξε τη φτώχεια, αλλά και το πνεύμα των Χριστουγέννων, το πνεύμα της γενναιοδορίας, της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας. Κάτι που στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε τότε. Τότε η μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού ήταν το Πάσχα. Λέγεται λοιπόν ότι η διάδοση της γαλοπούλας οφείλεται και ο συνδυασμός της με τα Χριστούγεννα στο διήγημα του Charles Dickens, ο οποίος ήταν και λάτρης, του άρεσε πάρα πολύ η γαλοπούλα. Διαφορετικά η Χίνα τότε ήταν στα πάνω της και χρειάστηκαν 100 χρόνια για να καθιερωθεί σταδιακά η γαλοπούλα. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο 1920. Υπάρχει μια βιομηχανία τροφίμων πλέον, έτσι, γιατί έχουν και τη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτή η βιομηχανία και τα μέσα παραγωγής που πλέον έχουν αλλάξει μείωσε το κόστρος της εκτροφής στη γαλοπούλα. Έτσι, από εκεί που τις πηγαίνανε στο περπατητό από τη φάρμα στην πόλη και κόστιζε πάρα πολύ να τις ταΐζουνε, οι τιμές πέσανε. Αφού πέσανε οι τιμές στην παραγωγή, αφού οι μικρές φάρμες απορροφήθηκαν από τις μεγαλύτερες που είχαν και σύγχρονο εξοπλισμό, αφού αύξησαν και με διάφορους τρόπους πλέον που γνωρίζανε το μέγεθος της γαλοπούλας, μπορούσαν να ρίξουν και τις τιμές. Και από το 1930, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η γενοκτονία της γαλοπούλας. Πλέον όχι μόνο οι πλούσιοι, αλλά και οι φτωχοί, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μπορούν να την έχουν στο τραπέζι. Και πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε, στη Βικτοριανή εποχή τα Χριστούγεννα δεν είναι πολύ μεγάλη οικογενειακή γιορτή. Στην ουσία ο Ντίκενς με τα διηγήματά του και τον τρόπο που τα αναδεικνύει και με τη διείσδυση που έχει το πνεύμα του στην Βρετανική κοινωνία, είναι αυτός που φέρνει τα Χριστούγεννα σταδιακά, βέβαια, στο επίπεδο που γίνανε αργότερα. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως ξέρετε, η γαλοπούλα ήρθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το σχέδιο Marshall, γιατί από την Αγγλία πήγε στην Αμερική. Οι Αμερικοί είχαν τεράστια παραγωγή γαλοπούλας. Με το σχέδιο Marshall δεν δίναν τα λεφτά, δίνανε τα προϊόντα. Και ένα προϊόν που δώσανε και μας διδάξανε και πώς να το εκτρέφουμε και οι ίδιοι ήταν οι γαλοπούλες. Μας είπαν και ότι το τρώμε τα Χριστούγεννα, και είναι κάτι που πολύ εύκολα το ξεκινήσαμε και πήρε τη θέση του χοιρινού, διότι χοιρινό μπορείς να φας και όλο το χρόνο. Φάνηκε και καλή ιδέα να αλλάζει λίγο το φαγητό εκείνη την ημέρα. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο προέκυψε από τη Γερμανία, εκεί που γεννήθηκε ο πρίγκιπας Αλβέρτος. Ο Αλβέρτος παντρεύτηκε τη Βικτόρια. Και το 1848, που έχουμε και τη μεγάλη επανάσταση στην Ευρώπη, δημοσίευσε ένα σχέδιο της βασιλικής οικογένειας, το φυλάδιο Illustrated London News, και δείχνει την οικογένεια γύρω από ένα στολισμένο δέντρο. Κάτι πολύ φυσικό για το Γερμανό που παντρεύτηκε τη Βικτόρια. Έλα όμως που όταν βγαίνει κάτι και κάθεται δίπλα η βασίλισσα, γίνεται μόδα σε όλο το βασίλειο. Και εκείνη την περίοδο, το 19ο αιώνα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε και οι κάρτες, οι χριστουγεννιάτικες κάρτες. Ξέρω, οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν κάτι λέμε. Οι παλιότεροι όμως θυμάστε ότι στέλναμε σε φίλους, συγγενείς και αγαπημένους. Τότε το 19ο αιώνα ξεκίνησε, όταν μάλιστα ο πρώτος διευθυντής του μουσείου, Βικτόρια Εντάλμπερτ, ανέθεσε σε ένα καλλιτέχνη να σχεδιάσει μια εορταστική σκηνή για τις ευτυχητήριες κάρτες του. Τύπωσε χίλιες από αυτές και όσες δεν τις χρησιμοποίησε άρχισε να τις πουλάει στο κοινό. Το κοινό εντυπωσιάστηκε, είχε βγει και τυπογραφία, έγινε ένας φθηνός τρόπος για να κάνεις μια καλή πράξη σε ένα φίλο σου τα Χριστούγεννα, και έτσι διαδόθηκαν και οι κάρτες που τώρα έχουν γίνει Messenger, Viber, ευχές στο TikTok και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Είχαμε κι άλλα και μπορούμε να σας πούμε κι άλλα, αλλά δεν χρειάζεται να τα εξαντλήσουμε όλα φέτος. Χριστούγεννα, ελπίζω να μας βρουν κι άλλες φορές. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι τον Νίκο Ζαβοργινάκη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου που επέλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε μύθους και γρίφους των Χριστουγέννων. Και ευχόμαστε να πάντοτε όλοι να περνάμε ωραία Χριστούγεννα. Εντάξει, δεν πιάνουν οι ευχές, αλλά καλή πρόθεση να υπάρχει. Και αν θέλουμε και το προσπαθούμε, σίγουρα μπορούμε όλοι να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Τα σέβη μας. Jump.